Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ілін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Наша сённяшняя тэмы. 847 новых выпадкаў кавіда зарэгістравана ў Беларусі. Лукашэнка заявіў, што Майдана падчас выбараў у Беларусі не будзе. Мікалая Статкевіша асудзілі на 15 сутак. Бабарыка падаў на Лукашэнку заяву ў цэнтр выбарка. А зараз пра гэта, да іншае, больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 1 чэрвеня у Беларусі зарэгістравана 43 403 выпадкі заражэння каранавіруснай інфекцыяй. Паводле інфармацыі прэс-службы Мінздароўя, за апошнія суткі зафіксавана 847 новых выпадкаў. Гэта істотны спад у параўнанні з папярэднімі тыднямі, калі рэгістравалася больш за 900 новых выпадкаў штодня. За час пандэміі у Беларусі памерлі 240 пацыентаў. Гэта плюс 5 чалавек за апошнія суткі. Вылечыліся не былі выпісаны 18 776 пацыентаў. Агулам за час пандэміі ў Беларусі было зроблена 553 377 тэстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко зноў выступіў з заявай пра выбары. Падчас сустрэчы са старшынёй камітэта дзяржаўнай бяспекі Валерыем Вакульчыкам ён заявіў, што Майдана падчас выбараў у Беларусі не будзе. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што КДБ адыгрывае вядучую ролю ў абароне незалежнасці і суверэнітэту дзяржавы.
Государственная безопасность – основа основ. И комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны. Устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Ну как получится у них. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит. Всех этих майданутых хочу предупредить, что Майдана в Беларуси не будет.
Хутчэй за ўсё, гэтыя словы адрасуюцца блогеру Сергею Ціхановскаму і яго прыхільнікам. Ён ці не адзін з ключавых асобаў сёлетніх выбараў заявіў пра немагчымасць выбараў з удзелам Лукашэнкі ды Лідзіі Ярмошынай на чале ЦВК. Таксама ён казаў пра магчымасць вулічных пратэстаў. Кіраўнік Беларусі абразліва выказаўся на адрас Ціхановскага падчас паездкі на МТЗ 29 траўня. Увечары таго ж дня Ціхановскага пасля правакацыі затрымалі ў Гродні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мікалая Садкевіча асудзілі на 15 сутак арышту. Пра гэта піша праваабарончы сайт «Вясна». Яго прызналі вінаватым ва ўдзелі ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Як распавядала Еўрарадыё, палітыка жорстка затрымалі 31 траўня па дарозе на Камароўскі рынак, дзе праходзяць перадвыбарчыя пікеты. Статкевіча выцягнулі з машыны людзі ў цывільным. Пазней яго жонцы Марыне Адамовіч пацвердзілі, што да суда ён знаходзіцца ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду Віктар Бабарыка падаў у цэнтр выбаркам зварот з пералікам фактаў парушэння заканадаўства падчас выбарчай кампаніі. Бабарыка сцвярджае, што работнікаў прымушаюць падпісвацца за вылучэнне дзейнага кіраўніка Беларусі. Таксама ён звяртае ўвагу на агітацыю, якую вёў Александр Лукашэнка і абразы іншых прэтэндэнтаў.
Как вы знаете, на выходных мы опубликовали декларацию о честных выборах, и уже сегодня я отнес заявление о фактах многочисленных нарушений, которые произошли за начальный период избирательной кампании в Центральную избирательную комиссию. Я хочу, чтобы те, кто разделяет эти принципы, присоединились к нам и, как мы уже опубликовали информацию, окажем всю необходимую поддержку таким людям.
Бабарыка таксама просіць ЦВК праверыць парушэнні з боку ініцыятыўнай групы Лукашэнкі. Калі пацвердзіцца выкарыстанне службовага становішча з боку кіраўніка дзяржавы, то трэба адмовіць Лукашэнку ў рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. А калі выявіцца прымус да подпісаў за Лукашэнку, Бабарыка прапануе лічыць несапраўднымі ўсе такія падпісныя лісты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомельским областным суде обвешаны присуд 23-годовому Виктору Морозову с Калинковицкого района. Суд признал молодого человека виноватым у жорстким забойстве жонки православного святара Зазарычев и присудил ему 24 года колонии узмоцненного режима. Тело Попади с ножевыми ранениями нашли у доме в городском поселке зранку 2 кастрычника. Следство выявило, что 1 кастрычника 23-годовый молодой человек працавал у храме. После закончения працовного дня он по телефоне посварился со своей девчиной. Юнак выпил и вырашил угнать автомобиль, який належал святару. На шум автомобиля вышла попадя, и молодой человек ударил ее ножом. Потом он зашел в дом и там стал сбивать ее. Следство налічило 62 удары ножом, руками, ногами и тупыми предметами.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на хвалях Еўра Радыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўра Радыё.